Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Добры вечар, вітаем усіх нашых слухачоў у перадачы «Беларусы 21-га стагоддзя». Працягваем наш эфір. Па-ранейшаму Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушчынскі і наш гость, спадар Мікола Папека, літаратар, пчаляр. Наша ідэя – гэта «Беларусы 21-га стагоддзя», але пакуль да гэтага, дык што ж, былі ранейшыя стагоддзі. Ці ўжо тады, у 16-м стагоддзі, за часоў Канстанціна Астроскага, напрыклад, ўжо беларуская нацыянальная ідэя, можна казаць, такая была, ці не, спадар Мікола?
Напэўна, значна раней патрэбна казаць пра ідэю. І беларускую, хай яна называлася яшчэ тады не беларуская, то зразумела вось, таму што яна выкрасілася, беларуская ідэя, выразна толькі ў 19-м стагоддзі, так што мы можам казаць пра папярэднія часы, калі сапраўды маем тыя помнікі, літаратурныя помнікі, калі мы маем юрыдычныя помнікі, а гэта менавіта статуты Вялікага княства Літоўскага, гэта сапраўды тыя працэсуальныя дакументы, якія пісаны на літоўскай, а па сутнасці старабеларускай мове. Так што ідэя была, і калі мы выдатна зразумеем, што у іншых было у той час і значна горш з нацыянальнай ідэяй і закрэсленасцю мовы. Калі нават узяць украінцаў, якіх Григорій Сковорода нібыта адзін з першых, які філосафаў украінскіх, але калі чытаць яго творы, то і недалёка, далёка не такія украінскіх зараз. І калі мы зразумеем, што гэта была праваславе і царкоўнаславянская мова, то той узровень, які мы бачым у статуце, і той узровень, які мы бачым у літаратуры того часу, гэта сапраўды ўсё ж такі прадвеснікі нацыянальнай ідэі беларускай.
Ну так, можна яшчэ тутай ісці або вернуцца раней да часоў Ефрасіні Полацкай ці Усяслава Чарадзея. Гэта можа не і нацыянальная ідэя, але дзяржаўная, мы іншыя, мы хочам сваё, як бы мець, утварыць тутай уладарыць на сваіх землях і ісці ўперад здабываць іншыя. Але гэта кожны уладар так меў.
Так, мы можам казаць менавіта яшчэ пра тыя часы, і 9, 10, 11, 12 стагоддзя, таму што акрэсліваюцца такія гарады, дзе потым, па сутнасці, у 16 стагоддзі Францыск Скарына дэкларуе сябе як рускі, в прынцыпе, з адным «С», біблія руская. І гэта сапраўды гарады Полацак, гэта гарады Смаленск, гэта Пінск, гэта Берасце і гэта Заслаўе, які нават мае другую назву Беларусь, дзе быў паселены той хлопчык, які падняў меч на бацьку, які хацеў пакараць сваю жонку за то, што яна спастала супраць яго менавіта рагнеду. Так што сапраўды мы той час можам акрэсліваць нават сапраўды вот такія накладкі, як Заслаўе і Дзяслаўль, Беларусь, і дзе астаўся герб, па сутнасці, трызубец таго часу. А герб трызубец мы можам разглядаць як мадыфікацыю герба калюмны, таму што ў іх, па сутнасці, адзін проста схематычны, а другі больш змалёваны герб. І хто нехта його розглядає як імпровізацію птушки, а ми можемо його розглядати, по сутності, як трансформація корабля. Тобто корабель є, який має глибоку посадку, і корабель на реках, тобто човни на реках, вони будуть більш плоскі, тому калюмни – більш плоска фігура геральдична, ніж тризубець, який зараз користується українцем.
А що наш щабра? Спадар Якуб Сушчынскі скажа на гэтыя пачаткі, пра пачаткі беларускай нацыянальнай дзяржаўнай ідэі.
Дзякуй за магчымасць выказацца. Этнас, як на маю думку, стаў пад асновай нашай нацыі, але не ключык для таго, каб адчыніць яго рост. У нас з савецкай гістарычнай навукі уважалася, што сялянства было рухавіком нацыі. Але сялянства кансерватыўнае, і яно дзейнічала як сам рух у сабе. Гэта значыць, што, як меркавалася, сяляне давалі жыццё ў сваім выжыванні і пашырэнні беларушчыны ад даўніх часоў, хаваючыся ў тым, што яны здолелі захаваць ад папярэднікаў. Пакуль супольнасці былі замкнёныя, гэта працавала. Але пасля фармавання дзяржаваў не толькі княстваў вядомых нам полацкага, смаленскага, тураўскага, ды іншых, беларускі этнас вымушаны быў развівацца ў абмежаваных варунках. Так бы мовіць па інерцыі. Бо калі казаць пра тое, што магло паўплываць на развіццё этнасу, рэлігійнае жыццё, яно ішло троху не ў тым рэчышчы, бо было заснавана на чужой, хаця і славянскай мове. Праявіцца культура магла толькі ў інтэлектуальнай сферы, у гандлёвай, у філасофіі. Таму і з'явіліся названыя ўжо статут Вялікага княства літоўскага, біблія руская з карыны. А культурную экспансію нават рабілі некаторыя беларусы Галяш Капіевіч, Сямён Полацкі, Казімір Семянович. Але калі меркаваць пра пачаткі нацыянальных праяваў у галіне культуры, то на гэтым хіба ўсё і завяршаецца. У той час няма выразных актыўных праяваў нацыянальнага, ну, прынамсі, невядома ў гісторыі, каб народ быў актыўным, ён быў пасыўным. Вось чаму некаторыя даследчыкі і падаюць сумненню, ці быў у той час, а гэта да 16-го стагоддзя, беларускі народ. Вось так бы я адказаў.
А тураў? Бо яшчэ мы ў тураў не ўзгадалі з гэтых гарадоў. Тураў лічыцца другой сталіцай Беларусі, пасля Полацка, другі пасля Полацка. Гаварылася пра тураў, гэта Палешчын, гэта, ну, крывічы, дрыгавічы. Ну, мы, як бы, беларусы абапіраюцца ў большасці на крывічах, але дрыгавічы гэта таксама нацыя стваральная, як бы, праслойка, племя беларусаў, якое было ў той час.
Ну, як на мой погляд, я не являюся гісторыкам, усё ж такі аматар, і я магу разважаць у значнай ступені, так сказаў, спарадычна барацьба такіх цэнтраў, як Полацак, Турава-Пінскае княства, вось і Кіеў. Гэта барацьба ідзе, міжусобная барацьба, змаганне. І гэта выдатна мы ведаем па Турову тое, што гэта буйны цэнтр, які звязаны са шляхамі тымі варагаў грэкі, вось, і ідзе вельмі велічная архітэктура. Ну, хто можа пахваліцца, калі па сутнасці адзінкавыя старонкі, якія дашлі ад Кирилы Туровского, вось. Там вядомая прадмова пра сонце, там інше. Мы можам бачыць пачатак беларускай літаратуры. Але нават не ў гэтым пачатак беларускай літаратуры. Пачатак беларускай літаратуры мы павінны бясспрэчна адправляць да слова палку Ігравы. Тому што яна напісана практычна на этнічных новгородска-сіверскіх землях, пра які там пішацца, што князь Ігар менавіта паходзіць і ідзе з Новгорода-Сівера, да, тых полаўцаў, тых казахскія, там, казахскія стэпы, там, як зараз казаць. Так што мы маем вельмі глыбокія карані, а іх было значна больш. Это то, што толькі дашло до нас у некай ступені. Але хто можа пахваліцца, што старонкі дашлі з тых стагоддзяў, з першых стагоддзяў, пачатку тысячагоддзяўскам да наша часу. Гэтым не могуць пахваліцца нават грузіны. Таму што ў іх, па сутнасці, віцяч у тыгровай шкуры толькі дашлі старонкі 17 стагоддзя, а не з 12-го, калі яны пісаліся паэтам.
Значыць, на маю думку, то ўся бяда наша, а зрэшты ўсіх народаў, можа, апрача рымлян, бо то ж, вядома, гэтыя пачаткі, гэта яшчэ ці грэкаў, тых ранейшых, ці яшчэ старажытных народаў, такая, што ў нас не было гэтай гісторыі пісанай, а пісанай, толькі распавяданая ў асноўным яна была, і мала гэтых ёсць такіх помнікаў пісанай гісторыі, помнікаў, то, дарэчы, у часах 19-го стагоддзя, калі народы адкрывалі пра сябе сваё даўняе мінулае, славутае заўсёды мінулае, мы былі пад расійскай акупацыяй, потым савецкай, не? І з другого боку яшчэ Польшча была, якая таксама накідала сваю гісторыю. І толькі пазней пачалося, як бы людзі пачалі адкрываць нанава сваю даўнюю гісторыю. Бачыце, чаму не выпадкова ў беларускіх школах гісторія Беларусі пачынаецца ад кастрычніцкай рэвалюцыі. Чи так пачыналася ў доўгі час, цяпер там згадваецца, што раней было. Але то ўсё, як бы, такі гісторія, мы тут не зусім звязаны з гэтай даўняй гісторіяй, Якуб Сушчынскі.
Але, Юры, пагаджуся з табою. За саветамі Беларусі надавалі ролю шырмы, каб паказаць, што СССР не расійская імперія, а інтэрнацыянальнае ўтварэнне. А чаму? Што дае іншым убачыць гэтую зорку адметнай культуры. Беларусь системна, як нашыя суседзі, нават тыя, што не мелі асобнай цэнтралізаванай дзяржавы, не заваёўвала свет, а замкнулася ў сябе, як у кокане. Хаця пачаткі абудзіць цікаўнасць мясцовых пытлівых людзей да гісторыі былі, натуральна. Згадаю тут Павла Шпілеўскага, Зарыяна Даленгу Хадакоўскага ды іншых, але іх было не больш за тузін. Але што самае важнае, увесь час іх колькасць павялічвалася. Хаця пісалі яны і па-расійску, і па-польску. Але менавіта ад краязнаўцаў пачалося вывучэнне Беларусі, яе мовы, асаблівасці. Урэшце і з'явілася новая беларуская літаратура, пра якую мы усе ведаем.
А вы, спадар Мікола?
Ну, патрэбна адзначыць, што гэта сапраўды пачынаецца значна раней, таму што нават тэрмін рускі, які лічыцца па сутнасці многім прызнаецца як тэрмін шведскі, то есть, ну, ён які не быў характэрны для гэтых тэрыторый, разрозненых племенамі тэрыторый і рознымі назвамі. Калі глядзець, ну, там 19 стагоддзя, чаму 19 стагоддзя, калі нам хапіла значна раней. Беларусь ўжо 19 стагоддзі па сутнасці цалкам страціла сваю арыстакратыю. То есть не было беларускамоўнай арыстакратыі, не было беларускамоўных купцоў, не было беларускамоўных князёў, заможнай шляхты.
Ну, уже не было праваслаўнай, скажам, не, як бы так само, як бы толькі мужыкі. Ніжэйшая праслойка была, толькі як бы такая носьбі там беларушчыны.
Калі гэта было яшчэ ў 15-м, 14-м, 13-м стагоддзі, і нават першы манеты Польшы напісаны кірыліцай, адны з першых манетаў, якія вядомыя, якія ходзі на этой территории, то уже в 16-м, коли еще на вот еще в 16-м сагодзе литовская шляхта декларовала, что она косьми ляжа, но не станут размовлять по-польску. Вот и так, как ведомо то и высловие, что Польша славная латизною, а Литва славится русизною. Вот, тому что Литва – это, по сути, Русь. И в той же час шляхта перешла в католицтво, шляхта перешла в польскую мову, и великий пласт наших гениев, которые себе декларировали как литвины, стали писать по-польску. А когда ранее глядеть так, такую глыбу, как Семен Полоцкий, он, по сути, писал на двух мовах, и на старобелорусской, и на, скажем, новороссийской мове. Ось, и тому в 19-м стагодзе мы подошли уже после страты нашей аристократии. Она была страченная, и в той же час, уже в 18-м стагодзе была цалком страчена держава. 1795-м починаючи поділи, апошній поділи Речі Посполіти. І, по сути, ми виходимо з одного гнету переходу у польськість, у католіцтво, у інше, що нас починають переводити вже з уніяцтва, починають переводити вже у православ'я. І це відомий перебіжчик і Язеп Семашко, який в 1825 році перейшов з уніяцтва і почав проводити процес ортодоксальної церкви православ'я.
Ну, московской православной так, церкви. Бо, скажем, тая церква, якая была на белорусских землях, на украинских землях, это от Киевской Руси. И она, и это было зусім іншая, чем московское православие. И мы, как бы, не вернулись до своего першобытного православия, до своей першокрыничной веры православной. Иначе, до православной вернулись у основным белорусы, але это уже было іншая, накинутое православие.
Ну, нам не пошанцавала, тому що навіть коли казаць про тую третю Софію, яка була відомая на землях так називаємо Київської, там Русі, після Візанти, Константинополь, Київ і Полоцк, то Полоцька Софія була взорвана при Петру I. Остались тільки подмурки от той церкви, а зверху навіть збудована зусім інша споруда. Так что уже в 18-м стагодзе нас зацепило довольно моцно, а в 19-м стагодзе уже конкретно, особливо после першого повстання 1831-30 годов, другого повстання 1863-64 года, виразно прогучало з боку Російської імперії, що то, що не зробив русский штык, зробить поп, зробить наставник і зробить адміністратор. І, відомо, нам просто не пошанцевало. Ну, але потрібно сказати, що та я думка, що білорусів, ну, скажімо, білорусів, а на самій справі, це все-таки літвіни. І коли звернутися до Крашевська, він називає Полішуков Литовська Русь. Тобто навіть Полеш – це Литовська Русь. І ми це виразно бачимо по таких назвах поселків, як Високолитовськ, Берестя-Литовськ, От, але вже Яново-Полеське. Ось, то нам такі от окреслені. Так що нам там значно ступені пошанцювали.
І ось Яново-Подляске тут, бо тут Подляща, то так само гети етнічні білоруські землі, принаймні частка Подляща, до речі, треба сказати. Гета не тільки Полесь, не тільки те, що тепер у межах Республіки Білорусь знаходиться, але намного шире. До речі, і інші держави свої землі окреслюють на теперішніх білоруських землях, називають, бо, ну, гета культура помежжа була. Гэта культура помежжа. Раз уплывы былі заходнія, лацінскія, ці мазавецкія, раз былі валынскія, да якіх можна прыпісаць, гэта украінскія, цяперашнія, але раз былі гэтыя з поўначы беларускія уплывы. Так што, што пераважала, да речы, дадаць яшчэ трэба асадніцтва, як бы аўтахтонаў нашых габрэяў, якія заўсёды жылі на гэтых землях. І яны таксама былі елементам, фактором, які створали культуру гетих земель, плюс татари. Так що тут нація створальників було шмат.
Литовські території невидатно бачені по тих геральдичних знаках, менавіто погоні, коли в воєводстві присутнічає погоня, це по сутності ми кажемо про Литву. Ну і в гэтым сэнсі беларусам не пашанцавала ўжо беларусам, тому што ўжо калі мы акрэсліліся, калі там у пачатку 20-го стагоддзя там Ластоўскі намагаўся там увесці такую катэгорыю крывічы. Ось, ну і нават пераканаў значную колькасць людзей, што яны сапраўды крывічы. От, 98% вакол Вільні пражывала менавіта крывічы. Калі там спытаць было от гадоў 30 назад, хто ти єсть? Чоловік скаже, що я єсть тутейший, розмовляю я попросту.
І... А називали люди себе лічвінами?
Ні, вони називалися тутейшими.
Ну, тутейший – це така назва для усіх, а лічвіни – лічвіни.
Гэта лічвінами, а тут така справа, що навіть, по сутності, лічвінами себе надто ніхто не називав, коли крануться так. Це вельми складаний процес. Тому що, коли це такі, коли на українців, українці будуть казати, що вже навіть полішуки лічвіни. А полішуки будуть казати, що лічвіни живуть там далі. А там, де в Ружанах, вони скажуть, ні, лічвіни ще далі живуть. Саме ідентифікація як такої вельми складана. Гета вельми добре прослежувалося на ідентифікації як гідуни. Коли ми називаємо людей, які проживають Драгіченщині,
а то так і літовці нас гідуни, називають.
Гідуни. То вони будуть сказати, що ні, ми не гідуни, гідуни живуть там далі.
Ну так, то так само
літовцями і... Сучасні жмудіни будуть називати гудасами.
Гудасами, так, то гідуни, то...
І є така трансформація. Угу. І тому у 20-му стагодзі білорусам особливо не пошанцувало, тому що нібито би нація, народ, який перемог у Другій сусветній війні, страчив значну кількість територій. Гэта, многі кажуть, що гэта боязь Сталіна перед білоруським націоналізмом. Тому що Білорусь була доволі огромістая країна.
Ну, гэта... Кожна країна говорить, що нам забрали ніякі землі. Так що тут нема що казати, що білоруси були позбавлені ніяких територій, бо поляки говорять, що їх позбавили, українці говорять, що їх позбавили значної території, хоча ніби акурат Сталін прибавив в Україні багато територій, ну, Західній України, але і в Сходній. Ну, тут є по-різному. Кожен народ може міркувати, ну, по-своєму.
Претензії такі, ось, але ми виразно відомо, що перша столиця БССР, це все ж таки Смоленск. Скільки б там він не був, але Смоленск – перша столиця БССР.
БССР. Але Литбел, це вже столиця була інша, так що тут нема що... Є ж справа історична, дискусійна. Вертаючись до першопочаткової нашої теми, білоруси 21-го століття. Чи та спадщина, про яку ми ще не розмовляли, вона відноситься повністю до Білорусі, до білорусів 21-го століття? Я хочу, каб яшчэ спадар Якуб Сушчынскі падсумаваў гэтае.
Гэта сапраўды вялікая тэма – нацыятворчасць, узлёты, эпагей і занікання. Беларуская нацыя, як на маю думку, перажыла ўсе гэтыя этапы. Таму хацеў бы сказаць, што мы не ў самым горшых варунках. Хачу прыгадаць з гісторыі, Юрка пра гэта ведае, калі зырка этнічная акрэсленасць славянства перабівалася іншымі. Зусім здавалася б не славянським народом Румынії. Про гэтый феномен писали ще, калі територія називалася Валахія ще у 19-м стагодзі. где была и славянская письменность, и культура, и топоніміка, была перекладена тягом апошніх двух стагодзяў на романскую, ці тепер румынскую мову. Что напрыканцы бы хотел сказать, нам, сучасным беларусам, все ж варта вызначыцца, на чым будаваць стасунки с суседзямі. Бо калі як некаторыя мае польскія знаёмыя спрабуюць пачынаць дыялог на агульнай гісторыі, то гэта правальны шлях, як на маю думку. Бо ў гісторыі заўсёды будуць прэтэнзіі адно да аднаго. Бо былі і войны, і этнацыд, што не бывае ў суседзяў. Я мяркую, што для паспяховай сумеснай будучыні трэба абапірацца ад сучасных нашых інтарэсаў, якія могуць стаць асновай сяброўства і агульнага узбагачэння.
Тая спадчына, якую мы маем з давніх часоў, і калі мы можам казаць сапраўды пра Касуча Каліноўска, там ці і Вінцэсен Каліноўскі, там ці Віктор, як там хай разбіраюцца. Хай гісторыкі разбіраюцца, у іх былі падвойныя імёны, вось там патроны там і в тым ліку Францішак Багушевіч, вось. Такая назва, як Беларусь, яна змагла аб'яднаць і заходнюю, і ўсходнюю частку тэрыторыі, вот, якія па сутнасці размаўляюць на блізкіх мовах, і па даследаванні многіх этнографаў, асабліва Карскага, ён выразна паказаў моўныя межы гэтага народа. Напрацоўкі з давніх часоў, то, што тут здаралася, і мы назіраем, што ў Полацку і нават Пскове пануюць літоўскія князі. А на якой мове размаўлялі літоўскія князі?
То нават і каралі польскія размаўлялі на беларускай мове, так было, скажам, з каралом, так, які ў Кнішыні тутай на Падляшчы быў у свой час. На італьянскай каралева размаўляла, а ён на беларускай простай мове каралі. Так што, што ще вызначала?
В адрозненні ад многіх іншых, які сміецца, в прынцыпі, латышы, вот, латышскі паэт Улдзіш Берзіч, напісаўшы верш «Беларус, ты паэтызм», так называецца ты вот верш, менавіта, калі ён гаворыць, што от беларусы вельмі часта выпаўзаюць і пачынаюць адразу граць тузамі. А в нас былі сапраўды тузы. Хто такого туза дастане, як Францыск Скарына?
Ну так, гэта сапраўды важная постаць. І думаю, што гэта якби першапачатковая і самая галоўная, якби павінна быць візітная картачка нас, беларусаў 21-га стагоддзя. Думаю, што гэта добрае завершэнне нашай гутаркі, у якой удзельнічалі спадар Мікола Папека, Юрка Ляшчынскі і Якуб Сушчынскі. Дзякуем за ўвагу. Да сустрэчы ў чарговых перадачах з цыкла «Беларусы 21-га стагоддзя».
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Падкасты.